አትሌት ቤከምቱ ፊታንቱ ፕሬዚዳንቲን ፌዴሬሽን የአትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኮሎኔል ደራርቱ ቱሉ ቶርበን ደርቤ የሮዋስ ስቱዲዮ ቪኦኤ ዱፍቴ ቱርቴት ጋፊፍ ዴቢ ወሊን ታስዝኔ ኩታ ዱራ ከሌሳ ቆጲ ስፖርት ረት የሱን ኬኛን ያደተማ ኮሎኔል ደራርቱን ቆጲ ባድአሳ ጣበን ሲድ ጀደሙ ቆጴ ስረት ከኔን ባድአሲቻ ፍለተመኒ አስ አሜሪካት አፌረመን ኬሳ ቶኮ ቱርቴ ሶራና ስቱዲዮ ኬኛ ኬሰቲ ዱቢሴ ቱሬ
dubarti sagaliif warra kolleejii baratuuf ijaaf warra kana kudhashaniif qophiin qophaa'ee badhaasni kun nuu kenname jechaadha. Kanaaf Itoophiyaa irraa dhufe jechaadha.
Nama maal hojjateef kan nam badhaasi kun?
Kubbiyyaaf bu'aa buusee yookaaniif immoo uummataaf immoo fakkeenya ta'e isaaniif kenname. Isa keessaa kan isa takka ta'es gaasitti waamamee kabajaa waamamee badhaasa kanas argachuuf gammadee jira. Nama biyya isaaniitiif bu'aa garaagaraan hojii garaagaraatiin bu'aa buusee jechuudha. Yookaan immoo waan tokko tokko hojjatee jechuudha.
Koloneel Daraartuun biyyaa maan buufte jennee nuyi waliin gaafannu.
Kana
xiqqaa guddaa nama hin beekne jiru. Namni badhaasa kan qopheessan.
Kaampaan isaanii siis jedhama.
Siidiin kun warra biyya keessa.
Warra Itoophiyaa irraa dhufanii warra jiraatan. Jechuudha warra sitti kan qopheesse kun. Badhaasni kun barana yeroo 27ffaadhaaf kenname jechaadha. Tanaan dura dhiirris dubartiif kennaa turani. Barana garuu dubartii sagalanuu dubartiidha. Warra barattu keessas immoo ijoollee shamarranii tokko duwwaadha jechaadha. Inni dhiira.
Isaniin sagalaan kun biyyummaa dhuftammoo as keessa addunyaa keessa walitti filammoo Afrikum keessa moo warri sagalaan kun eenyu fa'a?
Namni shan biyya irraa dhufne namni afur immoo warrumaas jiraatu jechuudha. Warri immoo barattoota immoo warrumaas itti dhalatee asitti guddatee yookaan immoo xinnootti dhalatanii biyyaa dhufanii jechuudha. Akkasi.
Badhaasi kunin badhaasa horiin kennammoo waraqata ragaa namaa kennammoo moodiqqoo namatti mungeenne gurra namaa hin taane.
Kun beekamtii jechuudha waan caaluu kennanii warra barattootaati immoo beekamtii fi qarshiinis kennameef jira. Daganaa kolleejii waan barataniif wanna tokko tokko wanna jajjabaachuu wanna qabaniif isaanis waancaas qarshiis kennameef jira. Beekamtiin kennamee jira. Beekamtii caalaa immoo wanni caaluu hin jiru jechuudha.
Waancaa koloneel Daraartuun qabu 50-60 dhibbi kaan irratti tokkollee itti dabalamaa deemuu jira.
Immoo fiigicha saniin bu'aan biyya kootiif buuseef yookaan immoo fiigicha kanaan beekamtiin naa kennamuunsaa isa adda waan godhuuf isa mana jiru waancaa isa mana jiru jedduun fuudhee galee isaan jidduu ka'aa jechuudha. Kun adda ta'a kanaaf.
Kamitti keessa mul'ata? Kamitti caala mul'ata?
Hunduu mul'ata. Kunis immoo keessattuu immoo kunis keessaa mul'ata. Maaliif sirriitti mul'ata? Kan immoo uummata keenya uummata tanaan dura gaafa nuyi fiignu nu jajjabeessaa ture gaafa nuyi moo'annu nu wajjiniin baay'ee carraaqa turanii. Kanaafuu amma immoo waancaan isaan nuuf kennan kun waancaa galataati. Kanaaf immoo alaabaa Itoophiyaatiin immoo kan uffateedha. Kun isa adda godha jechaadha. Akkasi.
Warri isa waliin dhuftan kun amma barsiisotu immoo barattoota illee kee jirtiin an jettee nama hojii akkamoo hojjatu fakkeenyaaf?
Fakkeenyaaf kaapteen Amsaalee hin beektaa. Balaliistuu sanii xiyyaara jechuudha. Piroofeesar Alam Tsahaayeen jirti barsiistuudha. Yuunivarsiitii barsiistuudha. Yeetti nabarshee Nuguusee hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu. Biyya keessattis Afrikaa irrattis addunyaa irrattis biyya hojii baay'ee irratti kan bobbaatee jirtu Aaddee Maazaa Shannaafis akkasumatti hin beekta. Warri kun immoo Dooktar Sannaayit, Helen Masfin, Liidiyaa Guddataa hedduutu jira. Akkasii warras jiru. Warri kun kan hojii adda addaati irratti biyya fayyadu hojii immoo kan dhaloota dhufu fayyadu fakkeenya ta'aa jiran jechaadha.
Waan biyyaa baatan hedduu biyyaa hojjetan durumaanuu iyyuu. Waancaa kanallee irratti argatan kun hojii ta'e sana gamsiine jajjabeessa.
Egaa kennaan kun kan tanaan dura gootanii fi galatoomaa kan immoo fuulduratti hojjataa jirtanii fi jabaadha jechuudha. Kun egaa ba'aa nama baachisuudha. Ba'aa immoo uummanni si baachise yookaan biyyi kee immoo amantii irratti sitti kennee si baachise isa sanii galmaan ga'uu qabda. Nu hundumtuu hojii adda addaati irra jirra. Hojii amma tanaan duras kan hojjanne hin jira. Kan ammas immoo hojjataa jiru hin jira. Kanaaf egaa ba'aa guddaa baannee jirra. Hoo rabbiin qarqaare hojii irratti bobbaane kana galmaan ga'uuf amma ta'e tokko immoo uummata keenya qarqaaruuf hamilee guddaa nuuf ta'a jechaadha. Kun hamilee nu kakaasu kennaan akkasumaan kennaati alka umurun ta'in waan kuni bakka kana caala tan andro sujjatani kana caala hojjadha waan ajiru fanna ta'ef rabbin qorqaan hundumtu hojjachuuf kutannuudhaan ummata kenya qarqaruuf biyya kenya guddisuuf hojir ratti bubbaan hin ratti inu janna kana caala sinu janna rabbin sinu qarqara ummanni kenya sinu qarqara wajirin inu janna yechaadha
yolle amma guddacho jirt maal gorsi kana jirana kana nasgaye ana kana nasgaye jettanam gorsi maal
undumtu kutannuudhaan ofsaan wal jaalalaan wal qarqaara dhe barbartaasani akka hojjetan hojjetan immoo ofiis jijjiiru biyya ofii bakka bu'u maatii ofii jijjiiru kanaafu jabaatanii akka hojjetan ofsise ofsumaan kaayyoosani bakkaan ga'u galmaan ga'u jedhee ta'ee yaada.
Atam jireenya kan kee daldalaan jiraatu moo maan jireenya kamii jiraachuu jirta jechuun jireenya kan kee jiraata manneen waan hedduu qabdaa.
Jireenya amma kan hojjeta hin daldala. Maatii kiyyas immoo eenyan dura taa.
Kolonel Daraartuu Tulluu Studio VOA dhuftee waan jiraa nutti himte guddoo si galateeffannaa. Kolonel Daraartuu intaltii obbo Tulluu Gammachuu haati qananii tokkotti kumaan hin jijjiirre. Miila fayyaa argadha.
Amiin galatoon.
Ardallee akkuma durii kan taphattee kofalti mallee horii bulii wayyoo.
Galatooma.
Nagaan bula jedhan soorala.